No niin, iltaa. Eilisestä pikkasen palautetta saaneena ja esimerkkinä siitä, että minkälaista tuommoinen agile-kehitys voi olla, niin jos muistatte, niin eilenhän luki näissä lärkrykössä luki kaikissa vaan kurssit ja niin edespäin, ja niistä ei nähnyt yhtään mitään. Ja jos huomasitte, niin enhän mä itsekään tiennyt, millä sivulla mun piti olla, kun ne kaikki sivut näytti samanlaiselta. Niin sitten esitin pyynnön niille timpojille, että laittaisivat niin, että se sivun nimi, missä ollaan, niin näkyy täällä lärkrykässä. Eli nytten on pikkasen pienen parempi mahdollisuus teillekin tietää, että mitkä mulla on auki ja missä kohti me ollaan noista. Eli jos tuolla lukee koti, niin se on tämä meidän sivu, missä on, mikä on kotinimellä ja niin edespäin. Mutta näkisin, että teidän ei tarvitse niin paljon pomppia tuossa kuin mun tarvitsee, että näkisin, että teidän kannalta niin kuin riittävää on olla suurin piirtein sitten, kun on kirjaantunut, niin tässä varsinaisessa luentomonisteessa. Että se ei ole tarkoitus, että ehti sitten se kaikissa hyppiä perässä. Gallup-kysymys. Eilen aloitettiin puhumaan harjoitustyöstä ja se, että katsotaan, että kuinka monella on minkäänlaista ideaa siitä, että mistä sitä harjoitusta lähtisi tekemään. Ja sitten tämän perään toinen Gallup-kysymys, ihan kaikki ei ollut äsken paikalla, eli seuraavana Gallup-kysymyksenä se, että kirjaa ei ollut tilannut, kun oliko se 5 ihmistä, ja se on minusta karmea vähän tämmöiselle 300 ihmisen korppiin ilmoittautuneiden määrälle, että jos tiedekunta sponsoroi kirjan puoleen hintaan teille, niin lisääntyykö silloin se ostajien määrä? Eli 20 on jonkunnäköinen aavistus, että aika puoliksi ja puoliksi, että sitten on vielä aika paljon jolleen mitään ideaa. Ruvetkaa sitä pohtimaan jo, että mitä se voisi olla, ja toivottavasti tänään saatte siihen vähän lisää ideaa, että missä aihealueessa voitaisiin liikkua. Mutta sitten tämä toinen Gallup-kysymys nyt uudestaan, että kannattaako mun ruveta tuohon urakkaan, eli se kirja, mikä eilen kierti, mikä teille loistavasti riittää tälle kurssille niin kuin Javaan liittyvistä asioista ja osittain myös pitkälle eteenpäinkin. Ja voin sanoa, että oli mullekin hyötyä lukea sitä, niin kuin sitä mitä Java 8 oli tullut uutta, niin ne ei ole semmoisia, mitkä niin kuin vanhenee, vaan sitten kun ymmärtää asioista enemmän, niin se voi olla taas niin kuin fiksua lukea uudestaan. No nyt näyttää jo lievästi paremmalta. Nyt saatais hyvässä tuurissa, jos vielä sitten poissa oli ja tuli samalla jakaamalla, niin saatettaisiin päästä jo 4-50. Joo, jos minä koen mielessä, koitan järjestää semmoisen systeemin. Käytännön järjestely tulee olemaan semmoinen, että mä lähetän tonne yliopiston soppikauppaan listan, että ketkä on oikeutettuja siihen halvempaan versioon, ja sitten saatte siellä käydä ostamassa. Mä voin sitten ilmoittaa, kun ne on saanut niitä paikan päälle. Mutta niillä on sitten iso riski tossa, että montako ne tilaa sinne. Että täytyy sitten sanoa joku, että tilaavat joku 30 ensiksi, kun ne loppuu, niin lisää ja niin edespäin. Mutta okei, asiaa. Kerran taas, minkälainen tämä meidän viikkokierto tässä nyt oli, koska tuolta korpista kun nopeasti vilasin, niin näytti aika huolestuttavalta tämä tilanne, että pääteohjauksiin ilmoittautumisia mä laskin 119 ja kurssille oli 284 ilmoittautunut, eli reilusti alle puolet on vasta tuonne pääteohjauksiin ilmoittautunut. Pääteohjauksethan eivät ole pakollisia, mutta kun niissä treenataan sitä tekniikkaa, mikä on aina helpompi tehdä silloin, kun siinä on kaveri kertomassa, että mikä meni pieleen. Että minä ainakin henkkohtaisesti aina haluaisin ensimmäisen asian tehdä jonkun avustamana, ja sitten mä voin tehdä sitä asiaa yksistään. Mutta vähintään toivoisin, että jokainen, jos ei tule sinne oikeaan pääteohjaukseen, niin tekee ne vastaavat tehtävät, että on samalla tasolla kuin muutkin. Eli nyt ollaan tässä tiistaissa, eli huomenna on aamusla tuon luento, minkä takia sinne ei lue pääteohjauksia, mun mielestä sitäkin oli muuten aamusta. 8:00 oli jo pääteohjauksia, mutta sittenhän niitä pääteohjauksia oli teillä varaa valita keskiviikosta, torstaista, perjantaista. Ja siis se oikea pääteohjaustilaisuus, niin silloin harjoittelette sitä pääteohjaustehtävää, joka huomenna on katsoa nämä harjoitustyön vaiheet läpi, että teillä on sitten suht kirkas kuva siitä, että mitä teidän pitää missäkin kohdassa osata siinä ohjelmassa tehdä. Eli te käytte läpi sitä ohjelmaa, että mitä se mun ohjelma tekee harjoitustyön kakkosvaiheessa ja mitä se tekee kolmosvaiheessa ja niin edespäin. Ja sitten, jos teillä jää aikaa, niin te voitte tehdä demotehtäviä siellä, tai sitten te voitte tulla toiseen pääteohjaukseen, jossa sitten teette niitä demotehtäviä. Ja sitten muistatte, että ne demotehtävät oli palautettu tuohon, mitä mä sanoin, 13 aina seuraavan viikon maanantaihin. Ja sittenhän, jos olette sille käytettävyyskurssilla, niin sen luonnothan on sitten tuohon meidän perään taas. Ja sitten ensi viikolla meillä on sitten se demojen katselutilaisuus, mitä piti vastata 2:00 ja 4:00, eli jompaan kumpaan ryhmään niistä. Eli ilmoittautukaa pääteohjauksiin. Pitäkää huolta, että se mihin olette ilmoittautuneet, niin menette sinne. Et se on vähän niin kuin hammaslääkäri, että se on toiselta pois, jos te ette sitten ole siellä paikalla. Se voi se ryhmä olla tavallaan se silleen täynnä, että joku toinen ei mene sen takia, että jos ette sitten käy siinä ryhmässä, niin ottakaa se ilmoittautuminen pois ja ilmoittautukaa uudestaan. Byrokratiasta kysyttävää, tai sitä mitä eilen oli. Ja sittenhän tähän lukujärjestykseen ei ole piirretty, milloin te demoja teette kotona. Eli sehän tuohon päälle vielä tulee. Demojen palauttaminen toimii, joo. No niin, se on tuossa seuraavassa reijässä, niin miksei mä voi sitä käsitellä. Agile ei tarvitse välttämättä tuossa käydä. Eli demotehtävät teillä on aina netissä, ja tämä sama lomake, mikä on, niin se on se palautuspaikka. Eli tänä vuonna tämä on niin kuin viime vuoteen verrattuna vielä helpompaa, mikä viime vuonnakin tai aikaisempina vuosinakin oli helppoa siihen, mitä se oli. Se oli 2000-luvun alussa, milloin se piti ihan tekstitiedostoja tiettyyn paikkaan laittaa ja niin edespäin. Ja käydään nyt nämä demotehtävät nopeasti läpi. Eli ne, jotka oli viime syksyn tai joku aika sitten ohmointi yksi kurssilla, niin nehän on tehnyt näitä taunotehtäviä. Eli taunon ideahan on se, että se opettaa taulukoita nohevasti. Eli ideana on se, että te voitte taulukoilla leikkiä algoritmeja, mutta teidän ei tarvitse yhtään osata koodata. Eli jos tässä oli demotehtävänä tehdä se, että kääntää taulukko päinvastaiseen järjestykseen, niin tehän voitte tuosta lähteä siirtämään tuon tuonne, mutta huomaatte, että sitten muuttuille tyypilliseen tapaan, niin te hukkaatte 31, jos te puotatte 90 siihen päälle, eli sen takia te tarvitte siihen jonkun uuden muuttujan, millä on mikä tahansa nimi, ja sitten te voitte raahata sen 31 sinne ja tuon tuonne, ja sitten voitte tuolta lukea sitä, että mitä se tarkoittaa sillä kielellä, mitä olette tekemässä. Ja nyt tämä syntaksi nyt Java ja C-sarvin kohdalla tässä on niin samanlainen, että tämä on molempia kieliä yhtä aikaa niin kuin mitään muuttamatta. Ja sitten kun olette saaneet tehtyä se algoritmi, niin voitte kopioida sen tehdä ja ajaa ja katsoa, että meneekö se testeistä läpi. Eli nythän tuo mun esimerkki ei luonnollisesti mene testeistä läpi, koska ei se käännä sitä taulukkoa päinvastoin. Eli nyt olisi taunotehtävä palautettu, 0 pistettä tuli, koska se ei saanut sitä vastausta tehtyä siitä. Mutta jos olisi oikein tehty, niin sitten olisi tullut se 0,5 pistettä, mitä tartti tehdä. Sitten. Ei kopioi. Niin. Eikö toimi? Ei, sillä ajankohdalla on väliä. Jos mä siirrän tuon tuonne ja kopioin taunusta, niin kyllä tänne tuksahtaa tuo. Joo, no sitten. Eli nämä nämä kaikki, mitkä on ennen tehtävä yksi jotakin, niin nämä on niin kuin ylimääräisiä tehtäviä, ei ole pakko tehdä, mutta voitte tehdä niitä. Eli sittenhän meillä on tämä videohakemisto, missä ei ole vielä oikeastaan yhtään mitään, mutta jos katsotte se ohmointi yksi kurssin vastaava hakemisto, niin siellähän on sitten paljon videoita. Eli tämän ideahan oli se, että täältä löytyisi sitten näistä mun luennoista pätkästynä semmoisia lyhyitä pätkiä siitä, että milloin mä oon puhunut vaikkapa Forsilmukasta ja niin edespäin, niin sitten ei tarvitse etsiä sieltä 50 tunnista videoa, vaan voi suoraan katsoa, mikä tässä on. Ja ohjeet on tässä siitä, että kuinka niitä tehtiin, niitä videoita. Tai siinähän ei tarvitse mitään, mutta kun katsella videoja ja kirjoittaa, että millä minuutin välillä tietystä asiasta puhuttiin. Eli sitä tekemällä saatte, jos pistätte 3 sinne linkkiä, niin saatte 1 pisteen 3 linkistä, ettekä enempää 6 linkistä se enempää, että se on niin kuin maksimi, mitä sitä voi saada. Joka demo on kerrottu, tässä nyt ei mitään ei ole oikein kirjoitettuna. Noin. No sitten tämä matskuhan nyt on oikeasti niin kuin keskeneräinen, eli kaikki nämä sivut on nyt keskeneräisiä, ja siellä on varmasti huonosti sanottuja asioita, ja puuttuu joitakin, ja erityisesti tuossa, kun ruvetaan tekemään meidän niin kuin varsinaista juttua, niin esimerkiksi mulla on tuohon Java FX, mistä ei ole sanottu vielä yhtään mitään, niin täällä on omia sivuja, missä puhutaan vaikka kontainereista, ja nämä on aika kesken mulla nämä jutut. Eli jos näitä täydentää asianmukaisesti toisesta mallia katsoen, niin sieltä saa sitten merkata kanssa itsellensä pisteitä. Ja nyt viime syksyyn verrattuna täällä Timissä on tämmöinen ominaisuus, että voi laittaa itse korjata pisteitä, jos se automaattiarvostelu teidän mielestä antaa teille liikaa tai liian vähän. Eli siellähän oli viime syksynäkin joitakin tehtäviä, missä sai 1 pisteen pelkästä klikkauksesta, kun se automaattiarvostelija ei voinut toimia. Niin esimerkiksi nyt, jos mä tässä sanon, että mä oon päivittänyt sivua A ja B ja painan tallennan, niin se taitaa antaa mulle, tai kun mun pistää vielä 3. sivu siihen. Ei näköjään anna yhtään pistettä, niin mä voisin olla sitä mieltä, että oon mä kuitenkin 0,5 pistettä ansainnut, tuo automaatti ei siinä toiminut. Niin voitte vähän korjata sitä arvostelua siinä, jos teiltä siltä tuntuu. Joo, Ville oli se turkulaisten tekemä systeemi, mikä esittää teille niin kuin kysymyksiä, että se on tämmöistä preppausta varten ihan toimiva systeemi. Ne, jotka tuntee, että siitä olisi heille apua, niin saavat tehdä niitä Ville-tehtäviä, eivät saa ihan yhtä paljon kuin syksykurssilla, koska nämä on kuitenkin aika helppoja nämä Ville-tehtävät täällä, niin ne ei ole tämän kurssin tehtäviä, mutta voi auttaa siinä kertaamisessa. Ne, jotka viime syksynä sanoo, että he ei ole mitään ikinä tavanneet yhtä tyhmää kuin Ville, niin pysykää erossa siitä, elikkä vastatkokaan sinne, niin ei tarvitse sanoa, että se on. Eli se oli tosi kahtia jakautunut se Ville-arvio, että jotkut tykkäsivät ja jotkut vihaavat sitä, että sen mukaan, että tykkäsitte vai ei. Niin nyt siellä pitäisi olla linkki sinne meille sinne, että vastaavia tehtäviä Javalla. No niin, sitten nyt yksi iso tehtävä, eli se teidän harjoitustyö, eli se on niin kuin 4 pisteen tehtävä, ja tämä tehtävä tehdään sillä tavalla, että tehdään niin kuin tänään katsotaan se harkkatyö, ja sen jälkeen kun olette sen palauttanut sinne, minne se harkkatyö pitää palauttaa sen osoitteen, niin sen osoitteen kopioitte tähän vastaukseksi, ja sitten se toivottavasti antaa teille 4 pistettä siitä. Eli tässä vaan sitten laitetaan se, että mä oon tehnyt sen. No sitten tehtävä 5 ja 6. Nyt ei ole tarkoitus missään tapauksessa sitten kirjoittaa Javaa. Eli muistakaa, että näiden tehtävien vastaus on pelkkää niin kuin tekstiä. Eli nyt olisi opettajalla ongelma, että opettaja haluaisi antaa arvosanoja kurssista. Ja sitten se antaa välillä 6,5 ja välillä... Mikä tuossa lukee? Puolikas siinä lukee, se on vaan niin pienellä. Eli haluaa käyttää sitä puolikasmerkkiä. Ja jos se opettaja syöttäisi tuolla tavalla, että 6 ja puolikasmerkki, niin sillä ei ole mitään käyttöä tietokoneessa, koska se ei ole niin kuin, se on yhtä lailla merkki kuin ö siinä. Eli nyt meidän pitäisi kirjoittaa sille opettajalle algoritmi, että kaikesta mitä se tällä tavalla syöttää, mikä niin kuin hänen mielestään on numero, niin tulee ihan rehellinen laskettava numero. Ja sitä ei tosissaan tarkoitus tehdä Javalla, vaan kirjoittaa se, että mitä pitäisi ohjelman tehdä saadessaan tämmöisen merkkijonon, missä lukee 6,5 merkki, että siitä saataisiin numero, millä sitten voitaisiin vaikka keskiarvoa laskea tai muuta. Tai 6 plussasta saataisiin sitten 6,25 numeroksi ja vastaavasti 6 miinuksesta saataisiin 5,75 numeroksi. Eli silloin se opettaja saisi syöttää näitä, missä se koulussa puhuu, mutta ohjelma sitten osaa laskea niillä. Eli siitä teidän pitäisi kirjoittaa algoritmi. Algoritmi ja sen vastaus on se algoritmi, ja taas tämä automaatti nyt antaa teille varmaan pisteet, vaikka te kirjoitte mitään hölöä siihen. Eli nyt teidän pitää sitten itse olla kriittisiä siihen, että tämä varmaan antaa mulle pisteitä tuosta nyt turhan takia. 2 pistettä, vaikka ei se nyt kovin hyvä algoritmi ollut. Eli mun täytyy näihin lisätä niitä, että anna itse pisteet. Eli jos se teidän mielestä ei ole täydellinen se algoritmi, mutta se on sinne päin, niin sitten ette ota sitä 2 pistettä. Eli se on 2 pistettä sen takia, koska se on tehtävä 5-6. Ja noista algoritmeista puhuttiin luentomonisteessa. Sitten vastaava algoritmi, että jos te olette ihmisten nimiä kerännyt tämmöisessä sukunimi ensin järjestyksessä ja haluatte lähettää sille tuttavallismielisen sähköpostin, että hyvä akuankka, niin silloin teidän pitäisi kääntää niitä nimiä ympäri. Ja se on aika helppo, jos se on vain 2 osaa siinä, mutta entäs jos siinä nimessä sattuukin ole enempi niitä osia, niin sitten siinä saa pikkasen enempi miettiä sitä. Sitten 8 tehtävä tuolla monisteessa on kysymys siitä, että kirjoittaa ohjeet, että miten pitää kävellä ja sitten miten kävellään jonnekin teidän kämpille tai muuta. Sitten, vaikka tämä on bonustehtävä täällä tämä seuraava, niin mä toivon, että teette tämän. Eli tämä on se teidän viime syksyn tenttitehtävä. Ja nyt jos rupeaa itkettää, että enhän mä osaa Javalla sitä tehdä, niin ainakin mä oman mallin vastaukseni, kun copypastasin tähän, niin se kääntyy se C-sharpilla kirjoittu mallin vastaus ihan semmoisenaan. Jos olette tehnyt se for eachia käyttää, niin sillä for eachilla oli pikkasen erilainen syntaksi, mutta tavallinen for silmuka toimi täsmälleen samalla tavalla ja muuttujat esiteltiin samalla tavalla ja kaikki muut toimi samalla tavalla tämän osalta. Eli nyt tähän copypasteemalla se vanha pitäisi toimia, eli nyt jokaisen pitäisi päästä tuossa kurssin aluksi sille tasolle, että tämän tehtävän osaa tehdä kiltisti. Ja sitten kun ajatte sen, niin se ajaa sinne mulle 25 testiä. Niitä testejä oli alun perin vain 11 kappaletta, mutta kun niitä vastauksia luki, niin sitä löytyi vielä hirveä kasa, missä ihmiset oli keksinyt tehdä niin kuin tavallaan väärän vastauksen, joka kuitenkin meni läpi niistä alkuperäistä 11 testistä. Eli tämä osoittaa hyvin sen, että miten se testi ei ikinä voi todistaa sitä, että ohjelma toimii. Se voi todistaa vain sen, että sillä testiaineistolla se saattaa antaa sen pyydetyn arvon. Ja en vieläkään ole varma, etteikö niin kuin joku voi tehdä vastauksia, jotka menee näistäkin testeistä ohite, mutta silti antaa oikein. Eli nythän mulla kaikki meni väärin, koska mulla oli pelkästään, että se palauttaa 1000 kaikissa tilanteissa tuo esimerkki. Ja tuo oli viime syksynä kanssa teillä demotehtävänä ja melkein sama menee Javalla tuossa, mitä tuossa sanotaan. Tästä tulee 2 niin. Eli näissä on vaikea tehdä semmoista. Miettikää itse sitä, että jos teidän pitäisi tehdä ohjelma, joka tarkistaa sen teidän ohjelman tulostuksen, kun te ette voi tietää, mitä se ihminen on tulostamassa, että miten se voisi sitä antaa pisteitä. Eli nämä on tyypillisiä tehtäviä, missä se ei ole kovin helppoa se automaattisen tarkistajan tekeminen. Viimeinen tehtävä on haastava. Tämä on kotoisin semmoinen asia, että yksi syksy tultiin junalla Antti Jussi ja yksi matikan laitoksen proffa Helsingistä ja sitten, mä en tiedä mistä se tuli puheeksi, niin tämmöinen peli, että mulla on unohtunut pallot piirtää värillisinä, mutta tehdään ne pallot sitten kirjaimina, eli tämmöinen peli, että mulla on punaisia palloja tukkuja, sanotaan, että vihreistä palloja tukkuja, sinisiä palloja tukku, niitä on äärettömästi, että ei ole ongelmaa sitä, että riittää niitä armonnassa. Ja sit mä arvon ensiksi 4 palloa ja arvonta tuottaa vaikka 2 punaista ja yhden sinisen ja yhden vihreän pallon. Ja sitten mä arvon 2 muuta palloa ja arvonta tuottaa mulle vaikka punaisen ja sinisen. Ja mä voitan peliin, jos tota, nämä kaksi palloa löytyy tuolta neljän ensiksi arvotun joukosta. No, mikä tässä on mielenkiintoista, niin mielenkiintoista on se, että koko sen 4 tunnin junamatka aikana kukaan ei osannut laskea tälle todennäköisyyttä, että mikä on todennäköisyyttä se pelissä voittaa. Että jos teitä matematiikka kiinnostaa, niin voitte lähteä tähän yrittää löytää analyyttisen ratkaisun, että mikä on tämän voiton todennäköisyys. Mutta miten sitä voidaan tietokoneella laskea, niin tietokoneella se voidaan laskea sillä tavalla, että muodostetaan kaikki mahdolliset permutaatiot tai kombinaatiot, kumpiko niiden nimi nyt sitten sattuu olemaankaan. Eli kaikki, mitä voitte noista 6 pallosta 3 eri värillä tehdä, niin ne on ne kaikki mahdollisuudet, mitä te voitte saada aikaiseksi niissä arvonnoissa. Ja niistä arvonnoista voittavia on ne, missä 2 viimeistä on sitten noiden 4 ensimmäisen joukossa. Ja tuo ensimmäisen kerran demotehtävän tarkoitus on vaan tuottaa sille ne kaikki kombinaatiot tai permutaatiot. Mä tarkastan, kumpiko sanoo, tuossa kuuluu olla. Mutta siis kaikki ne mahdollisuudet, mitä voitte 3 eri värisellä pallolla tuottaa 6 pallolla, niin te ohman pitää ne tulostaa. Ja that's it. Ja sitten seuraavana demokerralla tämä jatkuu sitten siitä, että nyt niistä pitää etsiä ne voittavat kombinaatiot. Ja silloin kun me lasketaan se kaikkien määrä jaettuna niillä voittajien määrällä, niin me saadaan ihan tarkka arvo sen todennäköisyydelle. Ja tämmöisen ohjelman ammattilainen tekee 15 minuutissa, eli jos 4 tunnissa ei osattu laskea sitä analyyttista lauseketta, niin tämä esimerkki, missä saattaa joskus olla niin nopeampi tehdä ohjelma, mikä sen ratkaisee. Tosin se ohjelmahan ei ratkaise sitä yleisessä tilanteessa, eli kunnon analyyttinen lausekehan kertoo sen, että jos mulla on N-pallo, M-arvota ja K-väriä, niin mikä se silloin on se tilanne. Eli pelkästään tälle 4-2 tilanteelle joku saattaa pystyäkin sanomaan numeroarvon, mutta se ei ole niin kuin tavallaan oikea vastaus, vaan oikea vastaus, että sanotte sen mielivaltaiselle pallomäärälle sen vastauksen. Eli tätä nyt ei tarvii itkeä, jos ei tässä kohti kurssia osaa sitä tehdä, mutta niille, jotka niin kuin on enempi harrastanut, niin voi olla ihan hyvä aloitusjuttu. Onko nemoista muuta? Eli ne on sitten palautettu, kun ne tonne on tökitty. Timistä puuttuu semmoinen, että se nämä pisteet laskisi mihinkään yhteen tuonne ylälaitaan, että sen verran te joudutte itse niitä seuraamaan yhteisössä siitä, että ne korppii, mä sitten kerään ne yhteispisteet sitten aina demojen jälkeen. No niin, demoista, ei muuta. Sen verran voisin tuosta Agilesta sanoa, että ehkä sanoin aika kovasti sitä dokumentaatiosta, eli se Agilen manifestossa lukee, että se toimiva ohjelma yli sen dokumentaation, mutta ei se sitä tarkoita, että meillä ei mitään dokumentaatiota ole. Eli jos mä näytän esimerkiksi sitä, mitä meillä Timissä on, niin Timissä on, kun me tehdään, niin meillä on täällä oma hakemisto kokonaan sille, että mitä sitä tehdessä niin on joutunut tekemään. Eli esimerkiksi jos mä asennan uuden Timi-kehitysympäristön jonnekin, niin mä ikinä muista ulkoa, että mitä pitää tehdä, että virtuaalikone asennetaan ja tehdään klienttia sinne ja muuta. Niin kaikki ne stepit, mitä mä siinä on joutunut tekemään, että mä pystyn sen toistamaan, niin kyllä mä ne kirjoitan itselleni ylös. Koska muutama seuraavan kerran, kun mä teen samaa homman, niin mä taas sitten etin ympäri nettiä, että mitenkä annettiin oikeus Ubuntussa tehdä tämä asia tällä tavalla. Et se on niin kuin yksi esimerkki, että missä dokumentaatiosta on hyötyä. Sitä hyötyy heti itse seuraavan kerran, kun sama asia joutuu tekemään. Tai sitten esimerkiksi tehdään tuota plugiineja, eli nyt tuo loota, mihin te kirjoitatte ohjelmia, niin se on yksi Timin plugiini. Eli Timin idea on se, että siihen voidaan liittää vaikka kuinka paljon tämmöisiä erinäköisiä interaktiivisia palikoita. Ja tuo, missä te ajatte niitä ohjelmia, niin on yksi esimerkki siitä. Ja silloin meillä täytyy olla sitten aika selkeä kuva siitä itsellä, että minkälainen protokolla kommunikaatio siinä on, kun käyttäjä painaa selaimessa jotakin, niin mitä se meidän palvelin vastaa siitä ja mitä sitten tulee siitä takaisin ja uudestaan takaisin. Ja totta kai ne on sitten piirretty sitten semmoisessa kaavioksi, mistä siitä niin kuin ulkopuolinenkin voisi periaatteessa lähteä tekemään sen plugiinin. Eli kyllä semmoisia dokumentteja ilman muuta tarvitaan, vaikka me kuinka puhuttaisiin, että Agilessa ei tarvitse tehdä dokumenttia, mutta se tarkoittaa, että ei tehdä semmoisia dokumentteja, mitkä on johtajia varten, siis semmoista varten vaan, että ne on vaan, että teidän pitää tehdä dokumenttia, vaan se dokumentilla pitää olla oikein niin kuin hyötykäyttö, että se aika, mitä sen tekemiseen on tehty, niin säästetään toissa kohti takaisin. Että tossakin on oikeasti jo aika monta dokumenttia pelkästään ton tiemoilla, että kyllä sitä kuitenkin vähän tehdään, se tuosta Agile-kohdasta, sen eilen nopeasti kävin läpi ja se saa riittää tähän. Mennään tuohon HT-suunnitelmaan ja nytten tuolla kotisivuilla mä sanoin eilen, että teillä on näitä linkkikokoelmia, eli koko kurssista on tämä ensimmäinen satsi tässä. Ja tuohon harjoitustyöhön nyt liittyy aika monta asiaa. Et siihen on se ohje, että kuinka se tehdään, missä on ne aikataulut. Sitten meillä on siinä se ongelma, että kuinka te sitä tilitätte ja lähdette tekemään. Mä en ole ihan varma, että pitäisikö näitä yhdistää enemmän yhdelle sivulle. Joku marisee, että sitten on pitkiä sivuja, että mä en oikein vielä päässyt perille, että mikä olisi paras, mutta mä oon yrittänyt jaksotella ne sillä tavalla, että tämä ohje ei ole sillä tavalla, että tämä niin kuin kertoisi, että mitä sä nyt teet. Että nämä näyttäminen ja vinkkejä kertoo enempi sitä. Ja tuo ohje on luettelo siitä, että mitä meillä on missäkin vaiheessa menossa. Eli tuossa harjoitustyöohjesivulla meillä on tämä aikataulu, sitten kertomusta sitä, mitkä ne on ne raamit sille harjoitustyölle. Ja sitten mitä siellä lopuksi sitten katsotaan sieltä ohjelmasta ja sitten on kerrottu, että mitä teidän pitää olla siinä ykkösvaiheessa tehtynä, mutta sitten se, että kuinka se tehdään, niin sitä ei ole niin kuin tavallaan tähän laitettu, vaan tämä pysyy sitten kylmästi tämmöisenä, että mitä missäkin vaiheessa on meillä. Eli tietyssä mielessä tämän pätkän vaan tarkennus. Mutta sitten tämä mikä teidän nyt pitäisi ensi kerraksi saada aikaiseksi, niin sitten tämä harjoitustyön kirjoittaminen, mistä on kerrottu tuossa vinkkejä sivulla ja sitten toisaalta sitten se, että miten se palautetaan sinne. Ja lähdetään nyt sitten liikenteeseen siitä, että teillä on jonkunnäköinen aavistus siitä, että minkälaisen harjoitustyön te olette tekemässä. Eli sitten aloitetaan kirjoittamaan sitä meidän harjoitustyötä sinne kurssin wikiin, kliks, ja muistakaa sitten, että kanssii näitä sivuja ehkä avata toiseen ikkunaan tai toiseen välilehteen, että kontrollipohjassa tai jotakin painaa tai linkkejä, niin saa toisen ikkunan sinne auki. Eli se kurssin wiki on vähän samannäköinen kuin Ohmointi ykkösessä olleet, että sinne teette sen ja osa tänne on jo osannut sen tehdäkin. Mä otan tuosta pohjaksi tuon mallisuunnitelman, niin ei tarvitse niin paljon kirjoittaa itse. Eli käytännössä menisi tällä tavalla, että mä vaikka menen sinne mallisuunnitelmaan, pistetään nyt niin, että mä painan taas control-klikki, että mä saan sen tuohon oikeaan eri ikkunaan auki. Joo. Eli ton voisi ottaa malliksi. Mä en pääse sitä editoimaan, eli mun pitää näköjään ensin klokkaantua sisälle sinne ja sitten mä pääsen sitä muokkaamaan ja teette sillä tavalla, että nyt otetaan tästä Ctrl-A, Ctrl-C, että otetaan se mallisuunnitelma clipboardiin ja sitten ennen kuin munitte mitään, niin pistäkää peruuta tuohon, että ette mene sitä mallisuunnitelmaa muuttamaan toisen näköiseksi, koska sitten mä joudun niitä aina metästämään. Sen kyllä saa sieltä versiohallinnasta minkä version tahansa takaisin. No niin, se mallisuunnitelma on mulla nyt clipboardissa kiltisti. Mä teen tänne uuden itselleni. Mä oon kirjaantunut se, ei vaan tää toinen sivu, näin niin kuin kommunikoin näin sivut, niin mun pitää refreshata tää sivu, että se kirjaantuminen on tälläkin sivulla olemassa. Lisätään tänne nyt uusi, ehkä oli pikkasen tyhmä, että olisi kannattanut ensiksi lisätä tänne se oma uusi linkki. Mä nyt sitten olin vähän hölmö tossa, että elikkä nyt en voi copypasteta, koska silloin mä menetän sen clipboardissa olevan jutun ja mä voin toistamaan se uudestaan. Mutta sanotaan, että mulla on nyt täällä wikissä sen hakemistossa 2016, suunnitelmat hakemistossa ja sovitaan nyt, että mun projekti olisi vaikka projekti nimeltä Vesan kerho oli sitä projektin nimi, mitä mä teen. Ja sitten sanotaan, että se näkyy tuossa linkissä, näkyy tekstinä Vesan kerho. Ja sitten siihen pitäisi kirjoittaa muuta ja sitä mä en jaksa enää kirjoittaa. Ja sitten tallennetaan tämä, niin se näkyy tässä meillä Wikissä sitten tommosena linkkinä, joka on harmaa, eli sen linkin päästä ei löydy mitään. Täällä on parille muulle käynyt samalla tavalla, että tämä on jäänyt kesken tuo tehtävä, että se varsinainen sivu on jäänyt tekemättä. No niin, tämä Wiki toimii silleen, että kun mä klikkaan tuota, niin se tietysti heti rupeaa urveltaan, että ei ole tämmöistä sivua olemassa. Sitten se ehottelee kaikkea muuta täällä, mutta elikkä uskoko niitä ehdotuksia, vaan katsotte, että tämä nyt on oikeasti se sivu, mitä te aioitte tehdä. Ja jos se on se sivu, mitä aioitte tehdä, niin luodaan se sivu ja sitten copypastetaan äkkiä sinne se meidän sisältö. Ja sitten lähdette korjaamaan tänne, että tämä on tämän kurssin esisuunnitelma nyt sitten. Ja mitä tuossa nyt pitikään sitten lukea, että kuka se on tehnyt, mitä siihen oli sovittu, että tuossa alussa piti lukea. Ja kun klikkaatte tuossa ensimmäisen kerran, kun menette niin tuon Edit Site by Site päälle, niin silloin saatte tässä tämmöisen näkymän, että se näkyy tuossa oikealla puolella se, mitä olette kirjoittanut. Se saattaa vaatia joskus yhden tallennuksen ennen kuin se rupeaa näkymään ja joskus tuntuu, että se ei näy silloinkaan. No niin, sitten täyttelette täällä nämä asiat, mitä täällä on ja kerrotte niin kuin katsottiin sinä eilen siinä luentomonisteen kakkosvaiheessa, että luentomonisteen kakkosluvussa, että mitä tietoja te haluatte sieltä tallettaa sitä ongelmasta, mikä se onkaan. Se ongelmahan nyt voi olla vaikka joku urheilukilpailun pistelasku tai mitä tahansa. Mitä tahansa, missä jotain kerätään, tai joku USB-tikkurekisteri, tai MP3-musiikkikappaleiden rekisteri, tai mikä nyt olisi semmoista, missä vaan välillä pitää joitakin asioita levyllä tallessa, ja sitten se käynnistää se ohjelma, ja se ohjelma tekee niille jotakin, ja sitten sen jälkeen ohjelma pistetään sammuksi, ja se tallettaa ne taas sinne levylle. Niin mikä tahansa semmoinen meille kelpaa siihen harkkatyöksi. Sitten meillä oli siinä luennolla katsottiin se, että piti olla jollakin tavalla se, että miten se tieto sinne levylle talletetaan. Tämä näkyy huonosti, kun mulla on niin kapoinen näyttö tässä, mutta tuo saisi olla leveämpi tuo kohta. Eli oikeasti näkyy sitten jotenkin noin. Ja jos haluatte sillä tavalla, että se näkyy tuossa leveästi, niin teidän pitää sitten tämmöisiä taikatemppuja tänne tehdä, että sanotaan, että tuossa tulee tuommoinen leveä tyyli, joka levittää sen sitten, että se ei katko sitä riviä kesken sieltä. Ja kaiken, minkä haluatte näyttämään tuommoisena kirjoituskonefonttina, niin sen aloitatte täällä sillä tavalla, että 3 sulkua ja lopetatte sen 3 sululla, niin silloin se tänne tulosteeseen laittaa sen tuommoisena kirjoituskonefonttina. No sitten meidän pitäisi saada tänne kuvaa ja nyt se meidän oikeastaan ainoa vähänkään haastava osa tässä on se, että miten se kuva saadaan tuonne meidän versiohallintaan, eli se oli Vesan kerho oli se sovittu se, että mikä tavallaan tämä mun projektin nimi on, niin silloin mä yrittäisin sen kuvan saada siellä versiohallinnassa vuoden 2016 suunnitelmiin Vesan kerhohakemistoon ja sitten siellä tuommoisen trunk-hakemistoon ja siellä tuommoinen käsin piirretty kuva siitä ohjelman pääikkunasta. Ja nyt se meidän homma oli sitten saada tuo kuvaa tuonne. Eli nyt kun sitä kuvaa ei ole siellä olemassa, niin se näkyy täällä sitten vaan, että voi ei ole kuvaa. Ja nyt mennään siihen kohtaan, että miten se kuva sinne saadaan. Eli menette siellä, eli nämä mun ohjeet toimii nyt ihan koskemattomana tuolla mikroluokissa. Jos kotikoneeseen haluatte jotakin, niin teidän pitää lukea sieltä ohjeesta, että kuinka kotikoneeseen asennetaan nämä samat asiat. Eli menette sinne MyTempiin ja teette sinne nyt vaikka OHJ2-nimisen hakemisto, mulla näköjään semmoinen jo olikin täällä, ja sitten tehdään sinne vaikka nyt hakemisto Vesan kerho, itse asiassa tällä ei ole vielä mitään väliä, mikä tämä hakemisto on. Mä nyt voisin tässä tehdä monia muita asioita, niin mä voisin vielä haluta, että mulla on täällä vaikka hakemisto harjoitustyö ja sitten mä oon siellä harjoitustyöhakemistossa. Ja nyt tähän mun pitäisi ruveta touhuamaan, ja kaikki mitä mä sitten jatkossa teen, niin pitää olla suhteessa tähän hakemistoon, mikä mä nyt oon tässä tehnyt. Eli tämä on tavallaan se nollapiste sille hakemistolle, ja siitä olevinaan kuvaa tuolla meidän, pistetään vähän kiinni näitä sivuja, niin ne otsikot tulee leveämmäksi. Tuo moniste saa jäädä auki, tuota mä tarviin vielä, tuota mä en tarvii välttämättä enää. Eli täällä kun puhutaan sitten joskus, että joku on hakemisessa kuvaa, niin me mitataan silloin, että se kuvaat on siihen, mikä te olette tavallaan ottanut sen lähtöhakemiston. No niin, eli nyt pitäisi sitten lähteä se kuva sinne laittamaan. Ja jos te olette käsin piirtänyt sen kuvan, niin tehän voitte ottaa vaikka tämmöisellä 1020 Nokialla 40 megapikselin kuvan siitä teidän suunnitelmasta ja siirtää sen jonnekin. Tai sitten tuolla, nyt tässä lukee väärin, kun ne vaihtuikin nuo rikohit joulun aikana kanooneiksi, niin nyt tuossa pitäisi lukea kanooni. Kanooni tuossa, ja siitä ei ole mitään takeita, että nuo ohjeet toimii sillä kanoonilla skannaamiseksi, että joka ensimmäisen kerran eläissä saisi kannaa sille, niin korjatkaa nuo ohjeet tuonne sitten oikein. Ei kun ettehän niitä voi korjata, kun se onkin tuolla yliopiston sivuilla se ohjeet. Joo. Mutta tavalla tai toisella saatte sen kuvaa, yksilöisesti mulle, miten saatte sen kuvaa. Ja sitten tehdään tänne meidän hakemistoon nytten Kuvaat-niminen hakemisto, joka luonnollisesti on nytten tyhjä, koska mulla ei vielä mitään kuvaa. Ja nyt se skannatun tai piirretyn tai muuten suunnitellun kuvan, niin järkkäätte sinne kuvaat hakemistoon. Nyt mä huijaan vähän sen, eli mä kopioin tuolta kurssit ohmointi 2. No. Mitäs, eikös mulla siellä ollut? Mikäs näinen hakemisto se oli? Se oli Kerhoja-niminen hakemisto, minne mä olin tehnyt noita malliksi. Eli siellä kopsin valmiin sieltä vaikka nytten tuolta tämän vuoden trunk ja kuvat, ja siellä oli se pääikkuna käsin piirrettynä, niin kopioin sen tonne kuvat hakemistoon. Copy. Noi, eli nyt mun sillä kuvat hakemistossa on leikiksi yksi käsin piirretty kuva. No nyt tää pitäisi saada sinne versiohallintaan, eli se oli se seuraava homma. Ja sen nyt voitte tehdä monella tavalla, mutta mennäänpäs tuonne työkalusivuille ja katsotaan, mistä meillä on kyse. Eli teidän pitäisi käyttää versiohallintaa, ja täällä on meillä linkki siitä, että miten sitä käytetään ohmointi 2 kurssilla. Tässä on sama kuva kuin ohmointi 1 kurssilla, eli mikä se versiohallinta oli, niin versiohallinta oli semmoinen yksi yhteinen jollakin palvelimalla oleva hakemisto, joka muistaa jokaisen ikisen kerran, kun sinne on laitettu jotakin. Eli mikä tahansa web-levy ei siinä mielessä ole versiohallinta, koska se ajaa aina se uusi talletus edellisen ylite. Ja versiohallinnan idea on siinä, että jos tulee hätää, niin me pystytään milloin tahansa palaamaan mihinkä tahansa versioon. Ja siksi näiden versiohallinnon käyttöihin on tietyt komennot, jotka riippuu siitä versiohallintasysteemistä, mitä käytetään. Eli ensimmäinen homma olisi, jos ei me olla koskaan tehty sillä versiohallinnassa mitään, niin meidän pitäisi tehdä sinne versiohallintaan hakemisto meitä varten. Ja mä voisin mennä tekemään sinne hakemiston, ei siinä mitään. Sitten, kun me ollaan tehty se hakemisto, niin meidän pitäisi ensimmäisen kerran, kun me ruvetaan käyttämään meidän koneella sitä, niin meidän pitäisi check-outata siellä versiohallinnassa oleva tavara, eli hakea sinne meidän koneelle, millä me tehdään niitä hommia. Sitten meidän pitäisi tehdä hommia täällä koneella, ja kun ne hommat on tehty, niin meidän pitäisi sitten sanoa, että kommitoidaan ne meidän hommat sinne versiohallintaan. Ja sitten tullaan huomenna uudestaan, ei tiedetä, onko kaveri tehnyt muutoksia siihen, mikä me tehtiin, niin meidän pitää huomenna, kun tullaan uudestaan, niin aloittaa se homma sillä, että updateetaan tämä meidän oman tietokoneen sisältö sitä versiohallinnasta. Eli me joudutaan koko ajan tekemään sitten tietyssä mielessä näitä kolmea komentoa riippuen siitä, mikä on tilanne. Jos meillä on tyhjä kone, eli mennään kotiin, ja, eli kotona ei ole koskaan otettu sitä, niin me aloitetaan sillä checkoutilla, tehdään muutoksia. Ja sitten kun muutokset on tehty, niin kommentoidaan muutokset versiohallintaan. Sitten saatetaan tehdä yliopiston koneella vähän päivällä jotakin, ja tullaan taas illalla kotiin, ja niin me upratetaan sillä kotona se tilanne. Eli me joudutaan joka kerta miettimään se, että teeks mä nyt checkoutti vai commit vai update. Ja siihen voidaan kirjoittaa tietysti ihan mekaaniset säännöt. Jos mulla ei ole täällä hakemistossa mitään versiohallintaan liittyvää, tee checkout. Jos mä oon muuttanut jotakin täällä, tee commit. Jos mä aloitan tavallaan, niin kun jatkan siitä ja joku voi olla muuttaa jotakin, tee update. Ja sitä varten, että jos mä voin kirjoittaa jollekin asialle tämmöiset säännöt, että jos on näin, niin teen näin, niin enhän mä olisi mikään ohjelmoija, jos mä tekisin sitä ohjelmaa. Eli mun henkkohtaisesti mielestä on vähän hölmöä, että ihminen joutuu miettimään, että mitä mä teen, koska se voi niin antaa koneen miettiä. Ja sitä varten mulla on kirjoitettuna sinne semmonen valmis komentojono, josta on tuossa linkissä ohjeita enempi, että mitä siinä pitää tehdä, mutta ei siinä tarvii oikeastaan lukea edes niitä ohjeita, koska sitä komentojonoa käytetään sillä tavalla, että kirjoitetaan sen nimi ja tässä itse miettii, että mitä tehdään. Kunhan me ollaan sinne kirjoitettu vain yksi tiedosto, mistä se tietää sen, että mitä sen pitää tehdä. Eli nyt, että me saadaan se toimimaan, niin meidän pitää kirjoittaa tämmöinen pikku tiedosto, jossa me, missä se nyt on? No tossa on vähän isompi versio siitä. Tossa. Eli meidän pitää kirjoittaa tämmöinen pikku tiedosto, missä me sanotaan, että nyt mä haluan siirtää nimenomaan sen pääikkunakoon, minkä mä sen kuvan piirsin. Eli nyt jos mä tuonne kuvat hakemistoon laitoin tommosen tiedoston, niin nyt pitää kirjoittaa tänne vaikka nyt notepadillä tiedosto. Files.txt, eli mitkä tiedostot tämän pitää osata käsitellä. Ja sinne mä sitten kirjoitan, että toi kuvat hakemiston ja nyt nämä hakemistomerkit sitten pitää laittaa näinä Unix-merkkeinä. Eli kuvat hakemiston pääikkuna K, käsin piirretty kuva, siksi on K-perässä, niin se halutaan siirtää sinne versiohallintaan. Ja nyt idis on, että tämä rupeaa kasvamaan tämän kurssin aikana paljon. Eli mä näytän kohta, että mitä se on siellä loppukurssista tämä tiedosto. No niin, tämä on se pienin, mikä teille riittäisi kirjoittaa, että pelkästään se tiedoston nimi, mikä pitää laittaa. Mutta te voitte laittaa tähän kommentteja viereen. Oliko se nyt on-merkillä, unohdin jo sen syntaksi. Joo, eli on-merkillä voitte laittaa, eli tämä on se pääikkunan käsiin piirretty kuva. Noin. Ja nyt kun mä haluan sen versiohallintaan, niin periaatteessa mä sanon vaan täällä, että käytetään sitä meidän SVN:n harjoitustyön versiohallintaan laittavaa komentoa. Ja sitten, jos mä haluaisin laittaa sen nimelle Vesal sinne, niin mun ei tarvitsisi tehdä mitään. Koska mun username on Vesal, niin se laittaa se oikeaan paikkaan. Mutta jos mä teen kimpassa tätä hommaa, ja siinä kimpassa on sovittu, että tämän meidän harjoitustyön nimi on sitten se Vesan kerho, niin sitten sen mä joudun tähän perään kirjoittamaan. Ja sitten se tekee jotakin. Ja sitten se eli nyt jos katsotte sieltä sitä ohjeesta, SVN-ohjeesta, niin siellä on mahdollisuus käyttää tätä versiohallintaa komentoriviltä. Ja sehän sen koko komentorivin hyöty on, että kaikki mitä te komentoriville kirjoitatte, niin te sen te voitte automatisoida. Eli sen takia kaikki tämmöiset raahaa hiirellä tänne ja tonne, niin ne on ihan soopaa, koska te ette voi automatisoida niitä toimintoja. Ja sen takia sitä komentoriviä kannattaa osata käyttää, koska jos te komentoriviltä osaatte tehdä jotakin, että mä aina teen nämä komennot, niin te voitte kirjoittaa ne ohjelmaksi, mikä tekee sen samaan. Ja silloin teidän ei tarvitse tehdäkään sitä samaa asiaa monta kertaa. Ja nyt tämä skripti, kun tämä tässä teki, niin samalla kun se teki, niin se kertoi tässä, että mitä se teki. Eli se sanoo täällä ensiksi, että se teki sen make dirin, mikä äsken katsottiin, että kun te ensimmäisen kerran käytätte sitä versiohallintaa, koska siellä ei ole sitä Vesan kerhoa, niin se teki sinne sen Vesan kerhon. Ja sitten siitä tuli muutoksia sinne. Ja sitten se lähtee sitä checkouttaamaan ja näette ne kaikki komennot, mitä... Eli nyt se hakee sitten sen versiohallintaan syntyneen systeemi tähän mun levylle. Ja sitten sen jälkeen se lähtee katsomaan, että mitä tiedostoja pitäisi laittaa. Eli tässä se on se tehnyt komennot svn add, eli lisännyt sinne versiohallintaan piiriin tämän ja oman tiedoston ja siellä tiedostosta löytyneen ton tiedoston nimen. Ja sitten se lähtee updateemaan sitä, sieltä ei löydy mitään muuta. Sitten se lähtee tekemään svn commit. Eli kaikki nämä komennot te voisitte antaa suoraan tuota komentoriviltä. Tai te voisitte antaa sieltä Tortoisen SVN:stä, mitä aika iso osa käytti ohjelmointi ykkösellä. Ja nyt kun se halusi kommitoida sinne, niin kommitti tarvitsee aina jonkun kommentin siitä, että miksi mä tämän tein. Ja nyt mä laitan tähän sitten kommentiksi vaikka että pääikkunan kuva vietiin sinne versiohallintaan. Ja pääikkunan kuva vietiin versiohallintaan ja sitten sanotaan, että tallennattaa tiedosto ja sammutetaan tämä editori, mikä se sattui siitä aukaisemaan ja nyt se tekee sitten sen, toivottavasti tekee, miksei tee, kaikki muut se teki hyvin, mutta se ei, se jäi jumiin siihen, kun mä maalasin ruutua, että sotki sitä hommaa. Eli nyt se sanoo, että se on sinne tehnyt kommitin sinne, se oli 17 000 kommitti, mikä tehtiin sinne ohjelmointi kakkoseen, eli siinä on useita vuosia tehty, niin sen takia se on 17 000 kommittia. Ja nyt jos te haluatte mennä katsomaan sitä sillä ihmevehkeellä, niin mikä siinä? Eli teillä on syntynyt tänne hakemistoon niiden omatekosten tiedostojen lisäksi tämmöinen .svn-niminen hakemisto. Eli tämä .svn-niminen hakemisto pitää huolen siitä, että mitäs kaikkea tässä on tapahtunut nyt. Eli jos te tuon poistatte, niin sen jälkeen teillä on hävinnyt se versiohallinta-osa tästä koneesta. Mutta ei mitään hätää, jos te teette uuden checkoutin, niin saatte sen kyllä tulemaan tähän. No niin, sitten tänne on tullut tämmöinen hakemisto kuin SVN Ignore, mikä sanoo meille, että tähti. Eli että kaikki tiedostot oletuksena ignorataan, eli mitään ei pistetä automaattisesti sinne versiohallintaan, vaan nyt te aina tuo komento sen filestejäksteen mukaan päättää, että mitä tiedostoa sinne versiohallintaan siirretään. No niin, mitäs meillä tapahtui sitten siellä Wikipäässä, niin nyt siellä Wikipäässä pitäisi olla meillä, että kun mä refressaan tämän, niin se kuva pitäisi olla täällä. Eli lyhyesti ainoa, mitä teidän pitää tehdä, niin teidän pitää kirjoittaa pikku tiedosto. Sammutinko mä sen jonnekin se filestejäksteen? Löinkö mä tyhmyyksissäni kiinni sen? Ei, mä teen sen jostain syystä notepadillä, en muista minkä takia. No niin, eli teidän pitää kirjoittaa pikku tiedosto, missä luettelette, mitä siirrätte versiohallintaan. Ja sen nimi pitää olla filestejäksteen. Ja nämä hakemistot on suhteessa siihen paikkaan, missä se filestejäksteen asustaa. No, mitä sitten tapahtuu, kun menette kotiin ottaa kaverin koneelle, eli nyt mä voisin mennä leikisti vaikka mäpä teen tämmöisen tempun, että subst vaikka sen maitempin substaa vaikka nimelle k2. Meneisiköhän se niin päin tuo substin komento, että k2. Joo. Nyt mulla on leikiksi siellä tämmöinen K-niminen levy, vaikka se ei oikeasti ole mikään levy, se on vaan synonyymi tuolle. Eli nyt mä menen leikisti kaverin koneelle, mkdir kaveri, ja olen tyhjässä hakemistossa, ja nyt päätetään, että kaverin kanssa jatketaan sitä äskeistä hommaa. Niin sit mä kaverin koneessa teen samaan tempun, mä sanon svnht, ja sitten se meidän projektin nimi, niin nyt se huomaa, että täällähän ei ole ennestään mitään, eli silloin se teki SVN checkout. Ja sitten ne tiedot on täällä. Ja nyt se kaveri voi siellä sitten mennä jollakin ohjelmalla ja muokata vaikka nyt sitä file-stxt:tä pääikkun nan, eli se oli väärin kirjoitettu, se korjaa sen siitä, tallettaa sen ja sitten sanoo taas svnht, niin nyt se huomaa, että mitkä tiedostot on muuttuneet ja ne meni sinne versiohallintaan kohdalleen. Eli nyt meillä on tehty se harjoitustyön ykkösvaihe, vielä pikku juttu, eli tehdään siitä sitten semmoinen mukavasti näkyvä versio, joka ei tässä kohti vielä meitä hirveästi hyödytä, mutta auttaa kohta meitä asioissa. Missä sitä nettidemo-VV:stä puhuttiin? Näyttäminen. Eli sitten miksi nettidemo-VV ei ole linkki? Tuolla se on ainakin linkki. Eli sitten meidän pitäisi tehdä sitä vielä semmoinen, missä tulee semmoinen nätti hakemisto meille niistä asioista. Eli sen takia me ette tuonne nettidemo-VV, ennen ne demot palautettiin sinne, joka näköjään linkki, mun täytyy korjata se, että se menee oikeaan paikkaan. Eli se tulee sitten tämän näköiselle sivulle, missä te olette. Ja siinä teidän pitää sitten sanoa, että mikä on projektin nimi. Eli nyt mä sanon, että se oli se Vesaan kerho, se projektin nimi, ja sitten päivitetään tuo index.html, ja kun klikataan tuota index.html, niin se on tehnyt teille tämmöisen aika pienen web-sivuston tästä vielä. Mutta idiksenä on sitten, kun meillä rupeaa tulee enemmän niitä tiedostoja sinne, eli sitten kun ruvetaan oikeasti olemaan siinä vaiheessa, että niitä on enempi, niin sitten se tilanne näyttääkin tältä, että meillä on siellä sitten noihin kuviin päästään helposti käsiksi, mutta mikä vielä tärkeämpää, niin me päästään helposti käsiksi sitten näihin meidän Java-tiedostoihin. Eli tämä tehdään sen takia, että sitten sen ohjaaja on niinku helppo katsoa sitä teidän harjoitustyötä. Eli mä ainakin, jos mä katson, niin mä katson ensiksi vaan niitä koodeja, ei mua se toiminta kiinnosta. Mä uskon, että jos te tuutte palauttamaan ohjelman, niin kyllä se niinku toimii, mutta meidän tärkeämpää katsoa tämä, mitä nämä koodit on, ja niitä on sitten tästä paljon nopeampi katsoa kuin millään muulla vehkeellä, että mitä ne sisältää. Eli kaikki nämä nyt tulee automaattisesti sen ansiosta, että teillä on se yksi tiedosto, missä on lueteltu ne tiedostot. Eli se file.txt näkyy tässä vaan HTML-muotoisena, ja sitten aina kun täältä jotain klikataan, niin se näkyy sitten tuossa sitten se Java-koodi. Plus sitten kun tuosta pistettä klikkaa, niin saadaan sen kyseisen tiedoston tuo Java-dokumentaatio, mikä tietysti teidän kaikkien pitäisi nyt tehdä. Ja tämä treenataan huomenna, tämä varmasti onnistuu kaikilta, niin treenataan sillä pääteohjauksessa tai torstaina tai perjantaina. Eli se on sen pääteohjauksen idea, että kenelläkään ei jää siitäkin, etteikö tämä onnistuisi. Jos ton skripti haluaa kotia, niin siellä on oma ohje sille. Windows-koneeseen se menee suurin piirtein heittämällä, Macissa ja Linuxissa joutuu vähän enempi tekemään hommia. Vika on siinä, että mä erehdyin Perlillä tekemään sen joskus aikanaan sen skriptin, kun mä silloin harjoittelin Perliä ja päätin, että mä enää ikinä harjoittele Perliä sen jälkeen. Ja nettidemo-VV on tehty PHP:llä ja sen jälkeen mä päätin, että mä ikinä enää tee PHP:lläkään mitään. Joo, eli se harjoitustyön palauttamisesta. Eli oikeasti siinä menee 2 minuuttia, kun pitää turpansa tukossa. Ja aina kun teille tulee uusia tiedostoja, niin muistakaa lisätä se sinne file.txt:hen. Ja sitten kun siihen lisää niitä muita koukeroita, mitä siinä ohjeessa oli, niin siitä saa sitten noita muita linkkejä tuonne paikalleen. No sitten te käytte näyttää sitä harjoitustyötä ohjaajalle, eli se ohjaaja klikkaa sitä teidän index.html ja kattelee sitä ja hyväksyy sen tai sanoo jotain jatkokorjattavaa asiaa. Yleensä ykkösvaihe hyväksytään ilman muuta. Ja sitten saatetaan kirjoittaa sinne merkintä, että kakkosvaiheeseen korjaa tätä. Niin te jäädytätte nämä eri vaiheet siitä teidän systeemistä sillä tavalla, että sitten kun teidän ykkösvaihe on hyväksytty, niin painatte, että vaihe 1 ja luo siitä harjoitustyövaihe. niin sillä tavalla me jäädytetään sinne tämmöisiä eri tilanteita, mitä meillä on ollut. Tyypillisiä jäädytyksiä voisi olla esimerkiksi Firefoxi koko ajan numerot kasvaa paljon, kun se on nyt menossa 30 jotakin, niin ne saattaa luvata, että versio 14 ylläpidetään 2 vuotta. Niin silloin ne jäädyttää sen version 14 koodin omaksi brändsikseen siellä, joka menee eri tahtiin kuin se varsinainen koodi siellä. Ja hätätilassa sinne, jos sinne joutuu tekemään muutoksia, niin ne sitten sinne voi tehdä niitä muutoksia. Mutta meillä nyt jemmataan mallin vuoksi vaan nämä meidän vaiheet sieltä. Ja no, näette sitä paremmin sitten, kun katsotte siellä tuota pääteohjauksessa. Mutta tämä on se idea, että me saataisiin tämmöinen web-sivusto siihen mahdollisimman vähällä, että millä sitä on helppo katsoa, että mitä siinä on tavaraa meillä mukana. Olikos mulla vielä mitään oleellista tästä. Ennen kuin mennään katsomaan, mitä sitä harjoitustyötä sitten tehdään ykkösvaiheen jälkeen. Tuota mä en ehkä enää tarvii. Ehkä mä sen luentomonisteihin sammuttaa sinä äsken tyhmyyksissäni. Joo. Eli noita katsottiin justiinsa, että miten se tehtiin se harkkatyön suunnitelma ja oltiin siellä tota meidän SVN-sivuilla. No sitten miltä tuo harjoitustyö tulee näyttämään siinä kakkosvaiheessa, niin siinä kakkosvaiheessa tulee sitten näyttämään siltä, että näiden käsinpiirrettyjen kuvien lisäksi, joita ehkä oikeasti on enemmän kuin se yksi kappale siinä, että siellä saattaa olla jotain tämmöisiä viestidialogeja ja jotain muita, mitä olette piirrellyt, niin seuraava vaihe on se, että sen jälkeen nämä pitäisi piirtää niin kuin puhtaaksi, eli sitten nämä pitäisi näyttää enempi tältä. Eli se on sitten tavallaan sitten se seuraavan viikon homma teillä. Eli nyt ensi maantaaksi piirtelette semmoisen jonkunnäköisen sketsin, mutta jos te haluatte säästää sitä vaivaa siihen ensi viikkoon nähden, niin te voitte periaatteessa tehdä tämän piirtämisen suoraan tällä, jos teillä on niin hyvää mielikuvaa siitä, miltä se ohjelma näyttää, että voitte tuolla piirtää. Mutta mä vakuutan, että nämä piirto-ohjelmat on semmoiset, että näillä on helpompi piirtää, jos teillä ensiksi on olemassa se malli, että tätä mä haluan tehdä. Et muuten niissä saa aika paljon korjata, mutta tuolla nyt onneksi voi jonkun verran korjata sitä. Ja mulla mielestäni on ihan kohtuu hyvä sitten siellä, kun menette sinne kotisivulle, niin tämä Skenebuilderin ohje, missä mitä noudattamalla, niin pitäisi syntyä aika hyvin nuo piirrokset. Ja täällä on meillä tämmöisiä NS-animaatioitakin, millä voitte katsoa, että miten nuo asiat liittyy toisiinsa, koska siinä ensimmäistä kertaa tämmöistä käyttäessä on vähän hahmottamista, että mikä liittyy mihinkäkin. Eli väittäisin, että tuota pystyy tuolla aika hyvin tekemään, kun noudattaa sitä ohjetta. Mutta katsotaan nyt silti yhden kerran tuo, että kuinka tuo homma menee läpi, koska meillä on tässä nyt uusia työkaluja, että te on pitänyt asentaa se Eclipse sinne. Siitä oli ne omat sivut asentamisohjeesta. Ja sitten asentaa Java FX. Mikä tämä ihme Java FX on? Niin tämä Java FX on Javan 4. grafiikkakirjasto. Mä eilen näytin teille näitä ohjelmointikielien yleisyyksiä sieltä, ja se mun suosikki Delphi, niin se on vuodesta 1996 asti ollut samalla grafiikkakirjastolla, ja vieläkin se on tosi hyvä. Niin Java on vaihtanut samassa ajassa 4 kertaa. Se ensiksi oli AVT, Java Abstract Window Toolkit, sitten siinä oli omia juttujansa, sitten ne teki tämmöisen Swing-kirjaston, mitä käytettiin vielä viime vuoden kurssiin asti, mikä ihan okei, mutta sen työkalut ei ollut hirveän kaksisia. Se builderi, millä piirrettiin, niin se tahtoi kaatuilla vähän väliä. Ja vähän väliä ja muuta. Sitten esimerkiksi Eclipse on itse tehty semmoisella kuin SVT, eli sekin on yksi Javan grafiikkakirjasto. Ja nyt ne sitten halusi tehdä vielä yhden erilaisen, niin nyt se on sitten nimeltänsä Java FX. Ja nyt vaan täytyy toivoa, että taas niin kuin muutaman vuoden sitten tämä Java FX käytössä. Mutta täytyy sanoa, että tämä tuntuu turhauttavalta, että niin kuin koko ajan vaihdetaan sitä, että joku teistä luulee, että kielen opettelu on niin kuin työlästä. Mutta oikeasti tässä hommassa menee aika siihen, että nämä kirjastot vaihtuu ja joka kerta pitää se uusi kirjasto opetella alusta asti. Et siinä mielessä, jos te siellä Ohmointi ykkösessä vähän jypeli ja kattelitte, niin se oli varmaan maailman parhaiten dokumentoitu kirjasto, kun vertaatte näihin, mitä joudutte jatkossa käyttämään. Niin. Sitä vaan pitää oppia lukemaan sitä kirjaston dokumentaatia ja oppia käyttämään hyväkseen. Ja sen mä sanoisin, että se on niin kuin Ohmoinnissa paljon rankempi homma kuin tämän itse kielen opiskelu. Okei, lähdetäänpäs piirtelemään sinne nyt karkeasti tuo meidän mallin mukainen juttu. Mulla on tuo Eclipse tuossa valmiiksi auki, eli kun te käynnistätte se Eclipsen, mä suosittelen, että teette mun ohjeen mukaan, että teette sinne tämmöisen, että sen saa käyntiin vaikka komentoriviltä kirjoittamatta, että Eclipsen 4.5-versio käyntiin, niin se on paljon helpompi käynnistää kuin etsimällä joku kuvake tai muuta. Eli teette pienen patin sinne, mikä on polussa, ja se käynnistää se Eclipsen. Mutta saatte sitä kuvakkeestakin käyntiin, mutta sitten saatte ihmetellä, että missä hakemistossa olette menossa. No niin, silloin kun ensimmäisen kerran käynnistätte se Eclipse, niin se ei aukea tämän näköiseksi, vaan ensimmäisen kerran kun te tuutte, niin se kysyy teiltä tämmöisen asian, että mikä on workspace. Eli se Eclipsen käynnistyksen jälkeen tämä ilmestyy ensimmäisenä. Ja jos siellä oli tuossa Visual Studiossa niitä asioita paljon, että oli solutionia ja projektia ja vaikka mitä, niin täällä Eclipsessä on vähintäänkin samat. Ja tehdessään yhtä Hello World-ohjelmaa, niin se tuntuu aika turhalta, että miksi on niin paljon sitä sälää ympärillä. Me katsotaan Javankin kanssa sitten, kun päästään vauhtiin, että mitä siinä on oikeasti kyse, eli oikeasti siihen Hello World-tietoon, että mitä muuta kuin kirjoittaa se tiedosto ja kääntää ja ajaa se. Eli ei se ole niin iso homma kuin mitä tämä Eclipse näyttää. Tämä Workspace-idea on se, että kun me lähdetään tekemään jotain isompaa hommaa, niin kaikki siihen hommaan kuuluvat projektit me saadaan kattua yhden katon alle. Eli teillä esimerkiksi nyt tämä kurssi voisi olla yksi workspace, eli kaikki kurssijutut te voitte tehdä tänne vaikka yhdeksi workspaceiksi. Ja sitten vaikka demotehtävät voi olla yksi projekti, harjoitustyö voi olla toinen projekti siellä kansiossa. Mulla esimerkiksi esimerkissä on kaikki demotehtävät on yhden projektin alla, ne on vaan siellä sitten eri pakkakeissa. No niin, Eli sitten me luodaan se workspace, sitten teillä aukeaa se sillä tavalla, että siellä ei yhtään ikkunaa auki niitä, kun sammuttelette siitä, niin sitten seuraava homma on, että lähdette tekemään uutta. Ja nyt kun me tehdään sitä Java FX, eli Java-ohjelma, jossa on myös graafinen käyttöliittymä, niin me ei silloin valita tätä Java-projektia, vaan me otetaan tätä Otter-kohdasta, etsitään täältä sitten Java FX. Ja Java FX:stä valitaan, että me tehdään sitten Java FX-projekti. Ja nyt tämmöiseen jokaiseen Java FX-projektiin kuuluu täältä kauttuna oletuksena tehtynä 4 tiedostoa. Eli se yrittää olla tämmöisen document view model, miten ne sanat nyt menikään. Mallin mukaan, että on erikseen se, että miltä se ohma näyttää, erikseen Document Control View, jossakin järjestyksessä ne kirjaimet. Eli yrittää olla yksi tiedosto, joka kertoo, miltä se ohma näyttää. Toinen tiedosto se, että minkälaisella ohmakoodilla käsitellään sitä. Ja sitten yksi, mikä käsittelee sitä varsinaista dataa, mikä siinä on. Ja sitä datan käsittelyä meillä ei vielä tässä vaiheessa siihen tule. Mutta sen takia tässä tulee monia nimiä, mitkä pitää antaa. No ensiksi meidän pitää tälle projektille valita joku nimi, ja se nyt voisi olla se Vesan kerhotan projektin nimi. Noin nikkäästi. Sitten joku location pitäisi valita sille, niin miksi mä voisin nyt locationissa käyttää sitä mun äskeistä. Äskeistä voisi hyvin käyttää, että kun mä ne kuvat piirsin siihen HT-hakemiston alla oli ne kuvat, niin mä teen sen projektin tuohon rinnalle, niin silloin se on helpoa laittaa jatkumaan siihen muiden kaveriksi. No, sitten pistetään nextiä. Tässä ei tarvitse muuttaa mitään. Tuolla vaan lukee meille, että sitten nämä käännetyt tulokset tulee menemään hakemistoon bin. Eli tuo bin tulee sanasta binaries, eli ne binääritiedostot, mitkä siitä on käännetty. Jos ne haluaisi jonnekin muuhun, niin voisi laittaa siihen muuhun menemään, mutta ei nyt laiteta. No sitten se kysyy, että mitä me tässä ollaan tekemässä, niin tehdään desktop-sovellus. Te voisitte tehdä periaatteessa mobiilisovelluksen, mikä ei ymmärtääkseni on paljon muuta erilainen kuin vähän erilaiset templiitit siinä. Mutta tehdään nyt työpöytäsovellus ja mikä tämän paketin nimi, mikä tähän tehdään, niin tämä nyt voisi olla vaikka nimellä, jos mä teen sitä kerhoa, niin tämän paketin nimi voisi olla nyt vaikkapa kerho, vai olisiko se nyt FX-kerho, kumminkopäin mä siihen malliin kirjoitin, että tämä nyt on se Java FX:llä tehty kerho. Ja sitten mikä kieli, mikä tässä käytetään, niin me käytetään tuommoista kuin FXML, eli se on tuommoinen XML-pohjainen kuvauskieli sille ohjelman ulkoasulle. Ja sen skenebuilderin tarkoitus on nimenomaan, että se helpottaa meillä sitä XML:n kirjoittamista. Te voitte täysin kirjoittaa sen XML:n käsiin, jos siltä tuntuu, ja hyvin äkkiä todennäköisesti huomaattekin, että joitakin asioita on paljon nopeampi tehdä suoraan sinne tekstinä sinne XML-tiedostoon, mutta se on aina helpompi aloittaa sillä skenebuilderillä. No sitten toinen kysymys on siinä, että minkä te otatte sinne tämmöiseksi paneeksi. Ja tämä pane on nyt tässä vähän hämärä juttu, siitä meidän pitää puhua lisää kovasti, että mitä nuo paneet tarkoittaa. Tämä on ihan hyvä lähtökohta ohjelmalle, tämmöinen border-pane. Eli se tarkoittaa sitä, että se jakaa se ohjelma semmoiseen 5 eri osaan, ja me sinne saadaan lähteä sijoittelemaan niitä. Jos tässä tulee tehtyä väärä valinta, niin ei se ole niin vakavaa, voisi jälkeenpäin vaihtaa. Mutta tuossa on niitä muita paneja, mitkä oli siinä, mikä mä näytin äsken sen container-sivun, niin kerrottu, että mikä niiden rooli on. No sitten, mikä on tiedoston nimi, niin otetaan täällä kurssilla semmoinen nimeämistapa, että kaikki on helpompi aina ymmärtää, että mitä käytetään, että nimetään ne XML-tiedostot nimellä view, eli näkymä. Eli tässä tapauksessa tämän voisi olla vaikkapa kerhon GUI, niin kuin graafinen käyttöliittymä, ja sen näkymä voisi olla tuo FXML-tiedosto, mikä sitä syntyy. Ja jos te teette vaikka tenniksen pisteenlasku, niin tämä voisi olla vaikka tennis jotakin. Ja sitten mikä on se Java-tiedoston nimi, mikä käsittelee tuota, eli sen, ne sanoo sitä kontrolleritiedostoksi, niin annetaan sen nimeksi nyt sitten vastaavasti vaikkapa kerhon käyttöliittymän kontrolleri. Ja sitten sanotaan vinis, ja sitten se siinä vähän aikaa puuhastelee, ja mikähän siinä nyt meni pieleen. Siinä meni sen verran pieleen, että noi asetukset on tuolla mulla sen hyvin tiukalla, eli mun asetukset on semmoiset, että aina pitää kommentoida, muuten se on virhe, koska muuten se kommentointi jää tekemättä. Ihminen on niin laiska, että jos se kommentoi, niin voi jättää tekemättä, niin se jättää tekemättä, ja silloin se on sitten, arvatkaa, onko kiva lähteä 2000 riviä kommentoimaan sitten huhtikuun 15. päivä. Eli se on fiksumpaa, kun sen tekee koko ajan saman tien. Eli yksi virhe tähän tulee siitä, että mulla ei kommenttia. C-Sharpissa kommentti tehtiin, että lyötiin siinä 3 kauttaviivaa, täällä tehdään kautta ja tähti, ja sitten se tekee meille siihen kommentin, ja sanotaan tähän nyt sitten, että kerhon, mikä tämä nyt olisi, käsittelijä, miten se kontrolleri nyt käännettäisiin. Kerhon käsittelijäluokka, ja sitten sitten mulla on päällä semmoinen, että tyhjiä aaltosulkuja ei saa käyttää, jos ei kommentoi niitä, koska se on vikaa siinä ohjelmassa todennäköisesti, jos meillä on vain tyhjät aaltosulut, niin meidän pitää edes jotakin laittaa tänne. Ja nämä johtu siitä, että siellä oli asetukset laitettuna sillä tavalla, niin kuin siinä Eclipse-asennusohjeessa on sanottu, että kuin ne pitäisi laittaa. Eli siellä Eclipse-asennusohjeessa on sanottu, että kun haette netistä ne mun asetukset ja otatte tuolta importista ja general ja preferences ja sitten impaatte ne kaikki sieltä mun asetuksista, niin sitten saatte nuo samat virheilmoitukset. Ja kannattaa pitää ne samat virheilmoitukset, koska muuten ohjaajat antaa teille ne samat virheilmoitukset. Ja tietenkään ne ei vielä niin kuin kaikkia korvaa siitä. No niin, nyt kun mä talletan tän, niin pitäisi hävitä ne punaiset tuosta. Eli tämä on niin kuin melkein kunnossa nyt tämä systeemi. Eli se teki meille 4 tiedostoa. Tämän kontrolliritiedoston, joka näkyy tässä meille, jossa ei ole yhtään mitään koodia vielä, koska ei se voi tietää, mikä se koodi on. Sitten se teki meille tämmöisen main javan, jonka melkein renameasi tässä vaiheessa heti, niin refactor rename. Renameasin sen nyt vaikka, että se on kerho main. Että mä muistan sen, että minkä maini tämä on, kun niitä mainia lähtee syntymään. Jokaisesta projektista tulee aina uusi maini, niin kohta ei kukaan muista, että mikä maini on mikäkin maini. Sen takia nimetään se edes puolijärkevästi. No niin, mitä tämä kerho main sisältää? Niin tämä kerho main sisältää samalla tavalla kuin semmoinen jypeli pääohjelma sisälti pääohjelman, jossa sanotaan, että pistetäänpäs käyntiin tämä ohjelma. Eli tämä pääohjelma on aika lyhyt. Siinä sanotaan, että käynnistetään tämä ohjelma. Ja sitten täällä sanotaan meillä, että ladataan tänne yksi border pane, joka lukee sen tavaran, mikä on kirjattu tuonne kerho GUI view FMX-tiedostoon. Eli nyt kun mä en ole sinne kirjoittanut mitään, niin tämä ohjelma ei ole kovin kaksinen. Tämän voi periaatteessa ajaa, eli tämän voi ajaa täällä Eclipsessä sillä tavalla. Eli mitä ei ole tarvinnut oikeastaan tehdä muuta kuin ne kommentit toistaiseksi. Voitte ajaa sen sillä, että opettelette ulkoa tämän F11 vastaan sitä F5 siellä Visual Studiossa. Jos tykkäsitte F5, niin Eclipsessä voitte kaikki näppäimet vaihtaa miskä tahansa. Eli voitte sen laittaa F5, jos haluatte. Eli nyt kun mä painan F11, niin se ajaa sen meille. Ja meillä on sitten tämmöinen ohjelma, mikä nyt on tyhjä ikkuna. Sitten täällä on tämmöisiä hassuja sanoja, kun stake ja skene. Ja ehkä helpointa on ajatella, että stake on ikkuna. Ja miksen nimi on stake, niin mä en ole sitä historiaa ihan täysin lukenut, mutta yksi ajatus on kai siitä, että tämmöisessä ikkunoisessa järjestelmässä, niin kuin tämmöinen työpöytäympäristö, niin meillä on selkeitä ikkunoita. Mutta sitten jos me tehdään tämmöisen mobiilijärjestelmän ohjelmaa, niin näähän ei ole ikkunoituja, vaan siinä on aina yksi ainut ohjelma kerralla näkyvissä. Ja te voitte toki vaihtaa siihen niin kuin niitä näkymiä. Ja tuo stake ja skene yrittää niin kuin tavallaan siinä jotenkin yleiskäsitteisesti sitä hoitaa, että samoja asioita voi tehdä siellä ikkunoidussa järjestelmässä tai tuommoisessa yhden ikkunan järjestelmässä. Mutta näin työpöytäkäyttöä ajatellen musta on helppo ajatella sieltä, että stake on yksi ikkuna ja te voitte tehdä ohjelma, missä on monta ikkunaa, silloin siinä on monta stakea. Okei, niistä me ei tarvitse tänään välittää, paitsi ainoa mikä ehkä kannattaa tehdä, niin pyyhkäisee tuossa tuon koko rajoituksen pois, koska jos te suunnittelette isomman ohjelman kuin 400x400, niin sitten se lyttääntyy turhan pieneksi. Eli sen verran mä otan sen pois siitä, niin silloin se skene, eli se näkymä, mikä siihen tulee, niin se on sen kokoinen, mitä mä tuun sen kohta suunnittelemaan. No sitten sitä harjoitustyön kakkosvaihetta, mä ei tarvitse koodia hirveästi miettiä, mutta lähdetään tekemään sitä käyttöliittymäsuunnittelua, eli otetaan tämä meidän FXML-tiedosto, eli mikä on Javaan sitä Java FX XML-formaatilla kirjoitettuna, otetaan se. Te voitte ottaa sen OpenVittällä FXML-editorilla, milloin näette sen niin kuin XML-nä täällä. Siinä ei ole mitään vielä, että siinä näkyy vaan nämä, että se lähtee liikkeelle tuommoista border-paneesta. Tai sitten voitte avata sen millä tahansa muullakin editorilla. Mutta jos te olette asentanut ohjeiden mukaan sen skene-builderin, niin te voitte avata sille skene-builderillä sen. Ja silloin se aukeaa teille tämmöiseksi aika orvon näköiseksi. Ja nyt mulla tulee olemaan hirveästi vaikeuksia tässä, koska tämä alue tässä näyttökoossa, mitä mä käytän, niin jää ihan tolkuttoman pieneksi. Eli mulla ei vaan kovin kaksisesti jää tuohon alaa piirtää, mutta kun teillä on kotona kuitenkin se 2500 kertaa 2000 näyttö, niin siinä mahtuu paljon paremmin piirtämään. Ja oikeasti tämä homma on paljon kivempaa, kun on 3 monitoria käytössä, että yhdessä piirtelee, yhdessä pitää ohjelmakoodia ja niin edespäin. Että semmoiseksi se ammattilaishommassa on tarkoitus, että sitä niin kuin pidetään monessa eri monitorissa näitä. Että tämän mun tykkihomman takia tämä on nyt vähän rajoittunutta. tämä näyttää, että tässä ei olisi yhtään mitään, mutta täällä oikeasti on olemassa nyt yksi tämmöinen pane, Borden pane pohjana. Se ei näy tässä mulle mitenkään, mutta jos mä ajan tämän ohjelman, tämä ei ajaa ohjelmaa, vaan tämä ajaa sen, että miltä tämä kuvaus tällä hetkellä näyttäisi, niin se näyttää tältä, että mulla on painan Ctrl P, niin se näyttää tältä, että mulla on tyhjä ikkuna, missä ei ole mitään. Okei? Mikä tämmöisen paneen idea on, niin tuon paneen idea on siinä, että jos katsotaan tuommoista enempi tota oikeaa ohjelmaa, niin hyvä ohjelma oli suunniteltu sillä tavalla, että te voitte vaihtaa tätä ikkunan kokoa ja se osaa reagoida tähän K-muutokseen. Eli sen takia on suositeltavaa käyttää tuommoisia layout-paneja, jotka osaa niin kuin tehdä jotakin silloin, kun tuo koko muuttuu. Semmoinen huonosti tehty ohjelma on semmoinen, että kun isonatte sitä, niin kaikki jää sinne reunaan ja tulee vaan uutta pinta-alaa, mutta sillä ei mitään käyttöä sillä pinta-alalla. Ja sen takia tämä Borderpane on fiksu aloittaa. Eli tuon Borderpaneen idea on se, että se Borderpane jakaa maailmankaikkeuden 5 osaan. Eli yläosaan, alaosaan, vasempaan reunaan, oikeaan reunaan ja keskiosaan. Ja nyt se toimii se sillä tavalla, että vasen reuna ja oikea reuna pysyy saman kokoisena silloin, kun siirrätte sitä kokoa. Ja ylä- ja alaosa pysyy saman kokoisena ja keskiosa sitten valtaa lisää tilaa. Tämä on pikkasen eri tämä ohjelma, koska tähän mä oon laittanut vielä sitten tämmöisiä split-paneja, jotka sallii sitten säätää kokoa täällä tota ohjelman sisällä. Paitsi tolle split-paneelle mä oon antanut tiukat rajat, että sitä nyt ei voi, eli tätä nyt ei ole järkeä levittää kovin isoksi tätä osaa tuossa, niin mä oon antanut sillä rajat, että sitä ei hirveästi saa levittää. Eli sen takia tuommoinen Borderpane voi olla ihan järkevä aloitus meillä siinä. No sitten mä voisin haluta sinne lähteä niitä komponentteja laittamaan, niin jos mä haluan vaikka esimerkiksi niitä painikkeita sinne alas, niin mä voin ensiksi ottaa vaikka semmoisen kuin H-boksin, eli horizontal boksin, ja vetää sen tämän split-paneen tänne alareunaan. Se voi olla eri järjestyksessä siinä esimerkissä mulla. No se näyttää vähän hölmöltä, että nyt siihen tuli tommonen. No sitten mä voisin haluta vaikka niitä nappuloita sinne, niin mä menen sitten tänne ja otan nappuloa ja vedän tänne H-boksiin. Ja nyt tässä on vähän ongelmia, että mihin kohti se putoo. Niin välillä voi olla fiksuinta puottaa niitä täällä hierarkiakuvassa. Niin nyt tämä nappula putoo tuonne H-boksiin ja tämä toinen nappula vetään kanssa tuonne H-boksiin. Ja mistä mä tiedän, että se on sen Borderpaneen alareunassa, niin mä tiedän tuosta, että tässä näkyy niinku tavallaan sen Borderpaneen sisältö, että sillä on yläreuna, vasen reuna, oikea reuna ja alareuna. No sitten, mä vähän korjailen kohta sitä, niin näette tota ideaa. No sitten mä voisin vaikka vetää sinne, no täällä on valmiina semmoisia komponentteja, mitä niin kuin periaatteellisesti voisi kuvitella käyttävänsä, kuten list view, mikä on tämmöinen lista, missä on alekkain merkkijonoja. Mutta sen huono puoli tämmöisen suunnittelun kannalta on se, että te ette saa dataa sinne list viewhun laitettua. Ja sen takia mä oon tehnyt sinne, ja Mika on tehnyt muutaman komponentin teille pohjaksi, jotka voitte asentaa sillä ohjeella, mitkä siinä ScanBuilderin ohjeessa on. Eli mulla on esimerkiksi tänne list-chooser-komponentti, minkä idea on se, että sinne voi sitten kirjoittaa tota itse mallidataa. Eli mä raahan sen list-chooserin nyt vaikka ton alueen vasempaan reunaan. Noi. Ja nyt kun mulla on nuo K-muutokset tuossa vähän mitä sattuu, niin se valtaa sillä koko ton maailman. Ja nyt te saatte tänne laitettua tuohon list-chooseriin leikkidataa sillä tavalla, että otatte tuosta rivit-nimisen attribuutin, eli se on meidän itse tekemä tuo, tai oikeastaan property näiden nimi on. Otatte rivit-nimisen property ja sitten kirjoitetaan tänne, otetaan tuohon, että se menee niin kuin moniriviseksi, ja sitten kirjoitetaan tonne, että meillä on siellä ankka Aku ja Hiiri, Mikki ja Susi, Sepe. Eli tämä olisi nyt tärkeää, että siinä harjoitustyön suunnitteluvaiheessa että saisitte sinne sen näköistä dataa, mitä siellä oikeassa ohjelmassa tulisi olemaan, jotta te saatte nämä mitoitukset eri asioita semmoisista, että ne niin kuin todennäköisesti tulisi riittämään. Et sen takia sellainen tyhjä listbox on minusta tyhmä, koska siitä ei sitten tiedä, että tuli sitä liian leveä vai kapea. Että nyt kun tuonne laittaa semmoisia, mitä siellä oikeasti teillä saattaisi olla. Mutta sitten vinkkinä, niin älkää laittako tänne semmoisia nimiä, mitkä on teidän mummon nimiä ja mummon hetuja ja muita, koska tämä versiohallinta näkyy Googleen ja silloin kaikki ne teidän mummot löytyy Googleen. Ja sitten se on älyttömän vaikea. Se on siis todella vaikeaa saada versiohallinnasta jotakin pois, koska sen idea on, että se ei ikinä hukkaa mitään. Ja sitten kun joku sanoo mulle, että nyt pitää saada se mummo hetu sieltä pois, niin se ei ole kivaa. Että älkää laittako niin kuin, laitatte oikein näköisiä hetuja, mutta ette kenenkään oikeita hetuja, ettekä henkilötietoja, että ne voi olla siellä Googlessa näkyvillä. Ja sitten tähän liittyy se, että nyt kun me suunniteltiin tänne, että tämä meidän ohjelma näyttäisi tuossa noita, niin sitten tehkää sinne meidän suunnitelmaan, niin kun me suunniteltiin tätä tiedostoa, että miltä näyttää, niin älkää laittako sinne sitten joku yksi, joku kaksi, vaan laittakaa sinne sitten tavallaan just noita samoja, mitä tuohon äskeiseen suunnittelitte laittavanne. Eli laitatte sitten tänne akuankkoja ja sepesusia, ja näköjään mulla oli ponteva veli täällä, voisin mä sen tuonne äskeiseen vielä lisätä. Eli sitten nämä tiedostosuunnitelmat näyttää kanssa niin kuin olevan järkevältä datalta. Ja ne on sitä samaa dataa, mitä tuonne teidän käyttöliittymään tulee. Jotta te itse ymmärrätte sitten, kun te sitä käyttöliittymää ja tätä dataa olette lukemassa, niin ymmärrätte, että ai tuon piti mennä sillä käyttöliittymässä tuohon. Eli nyt jos mä täällä tiedostosuunnitelmassa lukee akuankka, niin mulla täällä käyttöliittymässä kanssa lukee akuankka. Eli nyt jos mä olisin itteni kanssa yhtä pitävä, niin oikeastaan tuo yhden hemmon nimi on tuolla. Otetaanpa se mikki sieltä pois. Eli tuolla datalla, minkä mä olin piirtänyt, niin mä haluaisin näyttää tuommoiset heput sieltä. No nyt tässä on semmoinen ongelma, että tässä tuli hirveän leveä tästä meidän jutusta, ja se johtuu siitä, että näillä paneilla on joitakin oletuskokoja, jotka löytyy tätä layoutista. Ja tämä on hyvä, jos kaikissa on tämmöinen käytä laskettua kokoa. Se on ihan okei. No, mitäs tällä paneella on? Niin tällä paneella esimerkiksi tällä H-boxilla, minkä mä laitoin, niin sillä on toivomus, että se olisi aina 200 leveä, ja sen takia tämä näyttö meni näin leveäksi tässä tolta osin. Eli tämä voi ihan hyvin olla tuolla H-boxillakin, että käytä laskettua kokoa ja käytä laskettua korkeutta, niin silloin se ei turhan takia tuo nappuloita varten oleva tila mene noin isoksi, niin kuin se äsken oli. No toisaalta sitten, nyt nämä nappulat meni vähän ahtaaksi, te voitte Ctrl-P:llä katsoa, mitä se näyttää, ne meni vähän ahtaaksi. Niitä tekstejä muuten voitte vaihtaa joko klikkaamalla tuossa, tai klikkaamalla tuossa, tai klikkaamalla tuolla Properties-kohdassa. Properties-kohdassa tuolla teksti, niin voitte laittaa vaikka sen tallenna, ja niin edespäin vaihtaa niitä tekstejä siellä semmoisesti, niin kuin kuuluisi olla. Niin, eli tänne nappulat, jos niin ahtaalla, niin voitte täällä layoutissa käydä sanomassa, että tällä on vaikkapa paddingia vähän tuolla H-boxilla. Eli sillä voisi olla 10 tuolla, tuo pieni näyttää, että yläreunassa tökätään tosta, että pistetään se 10 joka sorttiin, hyvin meni, mutta no kaksi nappulaa on vähän liian tiukassa toisissa nähden, niin laitetaan vielä, että se pakottaa se H-boxi. Ne komponentit, mitkä sen sisään on puotettu, niin olemaan aina vähintään 10 pikselin päässä toisistaan. Noin. Ja sitten vielä tämä list-suuseri täällä. Mikähän se nyt pakottaa? Nyt joku pakottaa tuon noin leveäksi, kun sen pitäisi olla kapeampi. Tämä on sitten aina ihme taistelut, miten tuossa menee. No niin, sitten mä voisin haluta vaikka sen gridin, missä näkyy niitä nimiä ja niin edespäin, niin silloin mä ottaisin tältä containeri, joka olisi tuommoinen grid-pane, ja yrittäisin raahata sen siihen keskiosaan sitä näyttöä, mutta se voi olla vaikeaa, niin se voi olla helpompi laittaa täällä tuohon keskiosaan. Ja nyt tänne tulee tämmöinen systeemi, ja sinne lähdette sitten kiskomaan aina niitä kontrolleja, eli kontrollit on niitä, missä jotain toimintaa voi olla. Eli kiskotaan sinne labeli ja sitten labelin vielä kauhealla urakoinnilla järkkäätte tuonne alueessa oikeaan reunaan ja siihen labeliin laitatte vaikka tekstiksi, että siinä on se hepun nimi ja sen labelin kaveriksi vaikka sitten raahataan sinne viereen semmoinen luota, mihin saa kirjoittaa text field, ja sille ei tarvitse oikeastaan yhtään mitään. Voitte katsoa sitä ohjelmaa, miltä se näyttää, ja kun seuraava raahatte tuonne, niin huomaa, että se tulee tylsästi hirveän kauaksi toisistaan, ja siinä sitä asettelua teette vähän niin kuin siinä ohjeessa on. Ja kun se ohje menee huolella läpi, niin siitä pitäisi tulla kyllä saman näköinen kuin siinä suunnitelmassa on se meidän juttu. Eli tällä voitte piirtää jo niin kuin periaatteessa tuohon ykkösvaiheeseen, ja jos piirtelette tällainen ja teette ne tiedostojutut siihen, että miltä ne pitäisi näyttää, niin saattaa olla, että se teidän ykkönen kelpaa harjoitustyön kakkosvaiheeksi. Mutta ja sitten jos teillä on monta ikkunaa, niin sitten vaan luotte lisää näitä FMX-tiedostoja ja piirtelette lisää näitä ikkunoita. Sitten jos teillä on semmoisia ikkunoita, mitkä on tämmöisiä, että tiedosto ei voi tallentaa, tai jos mä pistän täällä vaikka nyt, että poistan jäsen, niin teillä voi olla suunnitelmassa, että se heittää tänne näyttöön tämmöisen, että poistetaanko jäsen. Niin tämmöisiä ei kannata lähteä skenebuilderillä piirtämään, koska nämä on valmiina siellä järjestelmässä. Tai ei oikeastaan ole valmiina, vaan me ollaan tehty sinne GUI-kirjastoon, minkä te jo kerran tuossa asensitte, niin valmiiksi nämä. Eli näistä voitte sitten ottaa kuvan joko pistämällä, niin kun sillä mallissa on semmoisia pikkujuttuja, että se aukaisee nämä, tai voitte piirtää Timissäkin nämä kuvat ja ottaa sieltä sitten näistä pikkudialogeista. Niin silloin saatte kaikista näistä dialogeista piirrettyä tämän, miltä se näyttäisi. Sitten kun mennään ihan siihen käyttämiseen, niin että kaikki ongelmat ei suinkaan ole ohjelmakoodiongelmia, vaan ne on ihan loogisia ongelmia. Mä eilen tappelin jonkun vähän aikaa sen takia, että mä tuhelsin ajatuksessa. Eli jos ajatellaan tätä käyttöliittymää nytten, niin mitä tyhmykseni painoin cancel siinä. Eli jos ajatellaan tätä käyttöliittymää tässä, niin tämä on tämmöinen niin sanottu suora käyttöliittymä. Eli jos mä muutan täällä tämän henkilön postinumeroa, niin se on muuttunut. Ja sitten kun me mennään takaisin, niin se on muuttunut. Ja nyt tästä tulee aika paljon vaivaa, että nyt kun mä kirjoitan tuohon, että missä vaiheessa tämä tieto tallennetaan. Eli nyt jos mä oon Akuankan kohdalla ja muuttanut sen tietoja ja vaihan Ankka-iinekseen, niin silloinhan mulla tulee se looginen tilanne, että pitäisikö tuolle Akuankalle tehdä jotakin. Ja sen takia tämä ohjelma on laitettu, niin se kysyy tuossa jotakin. Ja teknisesti tämä on aika työläs tehdä tuommoinen, koska niitä vaihtoehtoja, missä tästä Akuankasta voidaan lähteä pois, niin on aika paljon. Te voitte lähteä tästä ohjelmasta yrittää lähteä pois tai siirtyä toiseen paikkaan tai painaa uusi jäsen tai muuta. Ja mä melkein suosittelen, että tämä ei ole fiksu tapa tehdä tämmöinen, että ihminen saa mennä mihin tahansa ja tehdä minkä tahansa muutoksen seuraavaksi. Ja sen takia mä tähän malliin tein toisen vaihtoehdon, mikä on teknisesti helpompi tehdä ja käyttäjälle loogisempi tietyssä mielessä, koska silloin tietää, mikä tapahtuu milloinkin. Eli tämän idis on se, että nytten, jos meillä on päällä, että käytä dialogia näiden tekemiseen, jos mä painan uusi jäsen, niin se tekee mulle oman ikkunan, eli stakeen sitten tuolla JavaFX-kielellä, omaa ikkunaa, jossa sitten saa täytellä nämä ihmisen tiedot. Jolloin käyttäjälle umpiselvä, että jos se painaa OK, niin se hyväksyy ne tiedot, mitkä mä oon tähän kirjoittanut. Hetua se ei hyväksy, koska se oli väärin kirjoitettu. Ja sitten jos se painaa cancel, niin se on umpiselvä, että nythän se luopuu siitä, mitä se oli kirjoittamassa. Eli toi on teknisesti helpompi tehdä ja käyttäjälle selkeämpi. Eli tässä on nyt sitten ongelma siinä, että miten mä canceloin tämän. Nyt mulla oli se käytän dialogia. Eli jos mulla on tämä suora käyttö, niin miten mä kanseloin tämän toiminnan, mikä tämä käyttäjä teki ja missä kohti. No kyllä tähän jää se mahis kanselointi, kun mä siirryn toiseen jäseneen, niin mä voin olla tallettamatta sen muutokset ja silloin ne jää sinne paikalleen. Eli se tekee vähän enempi dialogia tuossa piirtäessä, mutta vakuutan, että se tekee vähempi päänsärkyä sit siellä koodausvaiheessa ja käyttäjälle helpompi. No sitten esimerkki siitä loogisesta harha-ajattelusta, mikä tein, eli tein tähän semmoisen fiksun idean sain päähäni, että nyt jos tässä painaa nappulaa, ja mulla on nuo dialogit käytössä. Jos mä painan tässä nappulaa, niin se käynnistää automaattisen dialogin, minkä mä tuossa olin. Silloin, kun mä päästän sen nappulaa ylös. Eikö se ole tosi helppo käyttää? Mä menen Akuankan kohdalla ja painan mitä tahansa nappulaa, niin se käynnistää sen dialogin. Silloin, kun mä päästän sen nappulaa ylös. No, ja painan cancel, niin mä pääsen tästä pois. Ei mitään ongelmaa. Mutta sitten vähän ennen kuin menin nukkumaan, niin sitten erehdyin vielä kokeilen tämmöistä, että toimii ja se näinkin, että mä painan nappulaa ja sitten painan vaikka OK, eli painan enteriä suoraan. Niin eikö se perhanan dialogi sitä aina tule takaisin? Ja tämä ei ole, mä ensiksi, että tämä on taas tämä Java FX, että taas ne on tehnyt tämmöistä. Mutta ei se ollut siitä kiinni, vaan kuka keksii, mikä tässä on oikeasti vika. Eli toiminta on se, että kun mä täällä äsken painasin jotain painiketta, täältä vaikka ykköstä, ja päästän sen ylös, niin silloin käynnistyy tämä dialogi. Ja nyt kun mä painan täällä sitten enteriä näppäimistöstä, niin toi dialogi menee pois. Mut miksi se dialogi tulee takaisin? Niin. Ja tätä mä mietin eilen puoli tuntia, että mikä helkotti tuossa on vikana. Eli tällä ongelmalla ei ole mitään tekemistä nyt JavaFX:n kanssa, eikä Javan kanssa, eikä ohjelmoinnin kanssa, vaan pelkästään logiikka. Eli teillä tulee olemaan kurssiaikana ohjelmointiongelmia, JavaFX:n piirtämisongelmia, mutta sitten teille tulee olemaan kaikista eniten niitä loogisia väärinajatteluja, kuten tässä minulla. Eli tämä oli hölmösti ajateltu, koska nythän se enteri on nostamatta ylös, eli nyt mä oon täällä kentässä ja nyt siihen tulee tuohon kenttään tapahtuma, että näppäin nostettiin ylös ja sitä ei pääse niin kuin näppäimistöllä eroon millään. OK:lla sitä pääsee eroon. Mutta joo, siinä teitä on tehtävää nyt. Muutamaksi viikoksi, että saatte piirrellä nuo kuvat. Ja sitten ruvetaan opettelemaan sitä javaa siinä hissukseen rinnalla, että me päästään siihen, että me saadaan laitettua toimintaa tähän meidän ohjelmaan.